İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Her vaktiniz hayır, evet. Aziz dinleyiciler. İşten sonra programının ikinci saatinde sizi hoş gördük. Yeni koşulanları salamlayıram. Stüdyoda bugün ben Hatice İsmailovayım. Ve indi növbəti saatte biz QHT'lere dövlət desteği şeffafdır mı? Sualına cevap aktaracağız ve elə stüdyamızda da QHT'ler dövlət desteği şurasının sədri Azay Quliyev ve QHT'çi Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov.
Mən də şuranın üzvüyəm.
Siz də şuranın üzvüsünüz. Belə çıxır ki, çətin sualları siz verməyəcəksiniz bir-birinizə, sizə mən verəcəm. Mənim üzərimə düşür bu vəzifə. Və əziz dinləyicilər, siz də efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və Azay müəllim ilə bugün siz növbəti müsabiqənin nəticələrini açıqlamısınız və hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarına yəqin ki yardım ayırıb dövlət və bilmək istəyərdik ki, bu kimlərdir və nə, əsasən hansı sahələrə ayrılıb?
Mən təşəkkür edirəm Xədicə xanım bizi dəvət etdiyinizə görə. Mən elə Sahib müəllim bərbaşdan bu çətin vəziyyətdən qurtarmasını deyim ki, şuranın üzvü olmasına baxmayaraq, bizim şuranın ən belə deyək, sərbəst fikirli, belə də biraz müxalifət yönlü fikirli üzvlərindən biridir. Ona görə də istənilən məsələ ilə bağlı biz burada fikir mübadiləsi apara bilərik. Mən fürsətdən istifadə edib həm də bugün bütün QHT sektorunun fəallarını təbrik etmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bugünkü müsabiqənin nəticələri ilə bağlı keçirdiyimiz tədbir doğrudan da QHT sektorunda hadisə idi. Çünki uzun müddət idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu günü gözləyirdilər və bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər, müxtəlif polemikalar daimi ictimaiyyətdə gedirdi. Və nəhayət bugün sonuclandı və 569 təşkilat bilirsiniz ki, Dövlət Dəstək Şurasına müraciət etmişdir. Onlardan 226-sı şuranın belə deyək də keçirdiyi müsabiqənin qalibi elan edildi və onlar artıq gələn həftədən etibarən şuranın katibinə müraciət edib müvafiq sənədləşməni apara bilərlər.
Mən nə qədər məbləğdən gedir söhbət? Yəni ümumi məbləğ, ən kiçik və ən böyük məbləğləri.
Ümumi məbləğ deməli bütövlükdə mən fondu demək istəyirəm. 2009-cu il üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının proqram və layihələrini dəstəkləmək üçün dövlət 2 milyon 68 min manat vəsait ayırıbdır. Biz bu müsabiqədə bu vəsaitin 1 milyon 848 minini artıq müəyyənləşdirdik. Yerdə qalan 200 min manat vəsait il boyu qeyri-hökumət təşkilatlarının ən innovativ, ən vacib, ən əhəmiyyətli
cari
məsələlər deyil, ən əhəmiyyətli təkliflərini dəstəkləmək üçün xərcləyəcəkdir. Bu xüsusilə biz yəqin ki, ağırlığı verəcək beynəlxalq aləmlə bağlı, xarici ölkələrdə Azərbaycan layiqincə təmsil etməklə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsünə. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yerdə qalan 20 min manat, çünki mən bu statistikanı deyim ki, bu bizim iqtisadçılar bunu dəqiq müəyyənləşdirə bilsin. 20 min manat isə bizim Dünya Bankından birgə layihəmiz var. Dünya Bankı təxminən 30 min dollar vəsait qoyur, 20 min manat da biz vəsait qoyuruq və bizim birgə bir proqramımız var. Bunu da yerə gəlmişik, müddəti martın 31-də başa çatdı. Burada da gənclərə yeni imkanlar adı altında bir müsabiqə keçirdik və burada da məqsəd xırda belə kiçik qrantlar vasitəsindən gənclərin təşəbbüsünü dəstəkləmək. Belə olan surətdə biz bugün deyə bilərik ki, 226 təşkilat 1 milyon 848 min manat vəsaiti artıq əldə etdilər. Bu vəsait artıq onları müəyyənləşdiribdir, şuranın qərarı ilə bölgə aparılıbdır. Bu isə, siz bunu bilirsiniz, rəqabət prinsip əsasında aparılıbdır. Hər bir layihə, yəqin ki, bu sizin sonraki suallarınızda da xüsusi yer alacaqdır, hər bir layihə üçün biz 3 ekspert cəlb etmişik həmin layihənin dəyərləndirilməsi məqsədi ilə. Bu ekspertlərin tərkibində məxsusda vurulmasıdır, çünki bu da çox əhəmiyyətlidir. Ekspertlərin biri çox təcrübəli QHT nümayəndəsi olubdur. İkincisi, hökumətin müvafiq qurumlarının təmsilçisi olubdur. Üçüncüsü, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə ixtisaslaşmış nümayəndələri olubdur. Və bu 3 ekspert ayrı-ayrılıqda bir-birindən məlumatı olmadan yalnız və yalnız layihənin özünü, ideyasını dəyərləndiriblər. Həmin layihənin dəyərləndirilməsi zamanı bu layihənin
Kimin tərəfindən verilir?
Bəli, məxsus olduğu təbii ki, kodlaşdırılıbdır, onlardan gizli saxlanılıbdır ki, maksimum subyektiv amillər yol verilməsin. Və bundan sonra onlar bunu dəyərləndiriblər və mövcud bizim qəbul etdiyimiz kriteriyə əsasən hazırladığı rəyi şuraya təqdim ediblər.
Belə olur, doğrudur, sahib bəy.
Sahib mənim qoy davam etsin bundan
sonra. Bəli, belədir prosedura. Amma mən burada deyim ki, o ekspertlər təcrübəli insanlardır, xüsusən beynəlxalq təşkilatlarda işləyirlər. Məsələn, o mətnə baxanda layihənin mətninə, ikinci hissəyə də bir, bunu hansı təşkilatın təqdim elədiyin ola bilsin ki, bir çoxunu bilə bilərlər. Yəni, bunu mən deyim. Bu hal ola bilər. Amma məsələn, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, inanın, ikinci dəfədir biz özümüz də qeyri-hökumət təşkilatı olaraq şuraya layihə veririk. Mən hər iki dəfə də bu ekspertləri axtarıram. Hələ indiyə qədər də onların kim olduğunu bilə bilmirəm. Yəni, mən bir QHT rəhbəri kimi, amma sonra da şura üzvüyəm, mən bir sənədlərin hamısına çıxışım var, mən onu tapa bilmirəm və mümkün, mən indiyə qədər...
Bu yaxşıdır ki, tapa bilmirsiniz də.
Mən bilmirəm, bu yaxşıdır yoxsa pis. Məsələn, mən bilmirəm ki, bizim layihənin taleyini kim həll eləyib. Mən onu bilmirəm. Mən bilmirəm, bu pisdir, yaxşıdır. Bax, fakt bundan ibarət. Eyni zamanda 3 ekspert
yəni,
var.
Sonra da açıqlanmır. Adam.
Sonra da açıqlanmır.
Sonra niyə açıqlanmışsınız bəs?
Gələcək üçün də.
İki məqsəd var. Birinci məqsəd odur ki, biz maksimum dərəcədə ekspertlərlə layihəni hazırlayan təşkilatların kontaktını azaldıq, təsirini azaldıq. Və bilirsiniz ki, bugün bizim xüsusilə Azərbaycan reallığında hamının dostu var, tanışı var, yoldaşı var. Biz QT camiyəsi olaraq bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq, müxtəlif istiqamətlərdə bir işləmişik. O mümkün deyil ki, hər hansı bir şəxs zəhv vurub ekspertə xahiş etməsin ki, xahiş edirəm, mən bu layihəni...
Amma o ekspert var.
Amma o ekspert var. Mən sizə bir örnəyini...
Və o ekspert fiziki olaraq mövcuddur.
Əlbəttə var. Bizim 19 nəfər ekspertimiz var.
19 nəfər.
17 min qonorar.
17 min manat biz ondan qonorar vermişik. Bunun qarşılığı ödənilibdir. Bu çox ciddi şəkildə bunlara belə deyək də rəy verilibdir. Bu elə-belə bir könüllü bir fəaliyyət olmayıbdır. İctimai əsaslarla xahişlə olmayıbdır. Bu kifayət qədər hüquqi müstəvidə bu məsələlər iki tərəf arasında mövcud qanunvericiliyə əsasən
o ekspertləri sizdən və mühasibdən başqa kimsə tanıyır?
Biz hamı tanıyırız ümumi.
Biz ümumi şəkildə hamı tanıyır, şuranın üzrə əlbəttə ki, bu barədə məlumatlıdır. Mən sizə bir misal deyim və bundan siz bunun nə qədər vacib olduğunu qeyd edir. Mən bunu bir dəfə yaxın günlərdə mətbuatda belə bir misal dedim. İstəyirəm burada da deyəm. Bizim QT sektorunda çox tanınmış simalardan biri, birisi ki, Sabit Bağrovdur. Bizim hamımız hörmət etdiyi bir şəxsdir. Biz Sabit Bağrovu da ekspert kimi cəlb etmişdik. Sabit məmnun razılaşmışdı. Biz bunu təsdiq edəndən sonra artıq layihələri Sabit müəllim verdikdən 3 gün sonra mənə zəng vurdu. Dedi Azər müəllim, mən ekspertizadan eksperti də imtina edirəm. Dedim Sabit müəllim niyə? Dedi bəzi dostlar bunu biliblər. Mənə xahiş edirlər ki, bizim layihəyə dəstək verilsin. Yəni bu buna layiqdir yoxsa layiqdir? Mən artıq ya qeyri obyektiv olmalıyam ya da ki mən bu adamlarla müəyyən mənədə üzgünüm. Ona görə də məni xahiş edirəm bu işdən uzaqlaşdırın. Və biz onun xahişini qəbul etdik və şuranın qərarıyla onun ekspert kimi öz xahişindən siyahıdan çıxartdıq. Yəni, belə hallar olur ki, biz ona görə məcbur olur ki, ekspertin şəxsiyyəti bəlli olmasın. Niyə görə? Çünki bizim üçün əsas amil ekspertin təcrübəsi, ekspertin verdiyi obyektiv rəy və həmin rəy əsasında şuranın qərarını müəyyənləşdirilməsidir.
Amma təsəvvür edin ki, ekspert deyək ki, Sabit bəyin, Sabit Bağrov kimi bir qədər ehtiyatlı olmasın və deyək ki, bu cür həssas olmasın bu məsələlərə.
Əlbəttə, heç kim buna zəmanət verə bilməz. İnsan subyektiv amildir və biz o iddiada deyirik ki, bizim ekspertlərimiz ən idari ekspertlərdir, verdiyi rəylər də kifayət qədər obyektiv, kifayət qədər əsaslandırılmış, hər hansı bir kənar təsirdən xalidir. Biz belə bir iddiada deyirik. Amma biz mümkün olanı etməyə çalışdıq.
Amma bir məsələ də var ki, ekspertlər rəy verir. Bizim şuranın ümumiyyətlə məqsədi budur ki, hər yerdə belədir. Ekspertin missiyası rəy verməkdir. O ekspert onda ekspert kimi qəbul olunur ki, onun rəyi keçərli olsun. O da onda keçərli olur ki, o qərəzsiz olsun. Amma o rəydən başqa bir şey deyil. Onu qiymətləndirən şuradır və şura həm də artıq o rəyi qiymətləndirəndə, həm də təşkilatı, o layihəni təqdim edən təşkilatın əvvəlki təcrübəsini, onun liderinin şəxsi keyfiyyətlərini hamısını qiymətləndirir. Ola bilsin bu zaman deyək ki, məsələn rəy, o keçid rəyi var da, onlar toplanılsın və bu ondan sonra qərar belə qəbul olunsun da təxminən belədir. Və rəy, amma ekspertlər əlbəttə subyektivçilik də ola bilər. Ekspertləri özdə bir siyasi gizli adamlar deyil.
Şura üzvlərinin rəyini nə qədər obyektiv hesab etmək olar?
Obyektiv bilirsiniz heç nə yoxdur. Bizim hamımız subyektiv bizim hamımızın gəldiyimiz qənaətlər subyektiv qənaətlərdir. Amma bu ümumi nəticə indiki biz qoymuşuq ortaya 226 təşkilat. Onun spektrini analiz eləmək lazımdır. Mən dəvət edirəm ki, məsələn Azadlıq qəzetində radiosunda bir təhqiqat aparsın. O tərkib sırf o spektrlə bağlı. Azərbaycanın ictimai siyasi sferasında tutduğu mövqeyinə görə, Azərbaycan hökumətinə tutduğu mövqeyinə görə və Azərbaycan yəni beynəlxalq arenada nüfuzuna görə bu təşkilatların toplumunda görünsə ki, bütün spektr əhatə olunub və burada ayrı seçkilik elementi yoxdur, onda hesab eləyin ki, bizim qəbul etdiyimiz qərar obyektivdir. Yox, əgər orada ciddi qüsurlar tapsız ki, bu hökumətə daha çox tərifləyən təşkilatlar alıb, hökuməti ciddi tənqid eləyən, hökumətin nöqtə nəzərindən adios sayılan təşkilatlar qıraqda qalıb, hə, onda siz qənaətlərinizi deyə bilərsiniz.
Amma mən bir məsələni deyə bilərəm, deyək ki, bizim jurnalistlərin deyək, yüngül bir araşdırması idi bu, yəni çox dərin bir araşdırma deyildi. Bir gün kontekst proqramında bir reportaj olmuşdu bundan bağlı. Seçkilər zamanı, prezident seçkiləri zamanı, seçkilər üçün QHT-lərə dəstək şurasının ayırdığı bu yardım alan QHT-lərin sonrakı monitoring səyləri barədə idi və belə idi ki, onlar hamısı nədənsə ancaq müsbət rəylərlə çıxış edirdilər. Amma ki, deyək ki, seçkilər monitoring mərkəzinin verdiyi rəy onlardan tamamilə fərqlənirdi. Yəni
mən başqa şey deyim də, məsələ ondadır ki, o seçkilərin monitoringini keçirən təşkilatlar seçki hansı ki siz atar seçkilərlə bağlı məsələn Eldar İsmailov seçki ilə bağlı almamışdı deyəsən. Yəni bizə məsələn Navella xanım seçkilərin monitorinqini keçirmişdi Navella Cəfəroğlu da, amma o layihəsi başqa idi. O başqa fonddan almışdı. Amma baxmayaraq ki bütün bunların hamısının elə hesabatları loyal idi, görünür o seçki proseslərində əvvəlki seçkilərə nisbətən hansısa dəyişiklik var idi. Ona görə bu ümumiyyətlə bu dəfəki hesabatlar əvvəlki hesabatlarla da 3 il bundan qabaqki, 5 il bundan qabaq ki hesabatlardan fərqləndi. Amma bu məsələn biz özümüz QHT olaraq monitoring üçün almışdıq monitoring. Məsələn biz o layihənin icrası dövründə hiss eləmədik ki bu hökumət qrantıdır yoxsa bir əcnəbi fondun verdiyi qrantdır. Həmin o tənqidi münasibət hökumət siyasətinə və bizim bu məsələn əmək mühafizəsi ilə bağlı idi. Bu dəfə lap tünd çıxdı, çox tənqidi çıxdı, amma yəni belə bir belə təzyiq də hiss eləmədik.
Sizə hökumət orqanları narazılığını bildirmirlər belə tünd nəticələr olanda?
Mən əvvəla qayıtmaq istəyirəm sizin sualınıza, çünki bu sual təsadüfən verilmir. Bunu açıqlama vermək lazımdır. Siz bilin və agah olun ki, biz qərar qəbul edən zaman təşkilatların hər hansı bir prosesə baxışı nəzərə alınmır. Hər hansı bir siyasi, ictimai aksiyalarda təşkilat hansı mövqe tutacaq, burada kimsə dəstəkləyəcək, dəstəkləyəcək, bu bizim üçün önəmli deyil. Önəmli olan həmin təşkilatın bu prosesə verəcəyi töhfədir. Önəmli olan bu təşkilatın ümumiyyətlə təşəbbüsünü dəstəkləməkdir. Söhbət əlbəttə ki, bildiyi bacarığı və bütövlükdə ictimai baxımdan təqdim etdiyi məsələnin əhəmiyyətliyi dərəcəsi, bu konteksti bizi daha çox maraqlandırır. O baxımdan məsələn birinci tərəfi bununla bağlıdır. İkinci isə, bilirsiniz Xadicə xanım, mən həmişə onun əleyhdarı olmuşam ki, biz hər hansı bir məsələdə mütləq şəkildə ağ və qara rəngdə axtarmaq zorunda qalmamalıyıq. Əgər bugün təşkilatda doğrudan da obyektiv gerçəkliyi özündə əks etdirən müəyyən bir mövqə sərgiləyirlərsə, biz bu mövqənin 1-5 il bundan qabaqki mövqədən fərqli olduğuna görə mütləq onları qınamalı deyilir. Yaxud da mütləq sən ya bunu təriflənməlisən, ya bunu əleyhinə getməlisən deyə belə bir öhdəlik də qoyasa deyilir. Qoymalı deyilir.
Mən sadəcə bu hesabatlar arasındakı bəlim, fərqə diqqəti cəlb etmək istəyirəm.
Bundan bağlı bir son məsələni deyim. Əlbəttə ki, artıq biz QHT-ləri müəyyənləşdirən zaman bəyəq sahib məmnun qeyd etdi. Siz də baxa bilərsiniz. Səadə məndə var. Demək ki, bizə müraciət edən bu da çox önəmlidir. Ölkədə ola bilsin ki, başqa təşkilatlar var ki, onlara müraciət etməyiblər, yaxud da çatdırmayıblər, yaxud da onların ümumiyyətlə ilkin seleksiyadan sənədləri keçməyiblər. Amma müraciət edənlərin elə bir hal olmayıb ki, biz müxtəlif düşüncəyə görə məsələyə yanaşaq, yaxud da onun hər hansı bir prosesə verəcəyə rəyi əvvəlcədən proqnozlaşdırıb ona münasibət bildirir. Ona görə də bu QHT-nin artıq o belə deyə daxili işidir. Biz verdiyimiz vəsait ayıran zaman mütləq QHT-nin daxili işinə müdaxilə etmək bizim səlahiyyətimizə aid deyildir. Biz yalnız həmin verilən vəsaitin effektiv xərclənməməsinə nəzarət edirik. Amma o hansı mövqeyə sərgiləyəcək, biz onu deyə bilmərik. Məsələn, bir misal deyim. Elə dahilə var ki, bəli, sizin sualınıza qayıdıram. Çox kəskin şəkildə hökuməti tənqid edirdik. Çox kəskin şəkildə alternativ hesabat hazırlayıb verirdi. Biz onu heç, bizə nə açıq deyim, səhmidir, nə irad tutuldu, nə də biz həmin təşkilata bir irad tutdu ki, yaxşı bir dövlətin vəsaitin sən niyə hökumətin əlində xərcləyirsən yaxud da müəyyən səbatda hazırlayırsan. Belə hallar bizim üçün
müşahidə etdik. Mən üzr istəyirəm da, deməli Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri bəlli şəxslərdir da. Kimlər ki müraciət eləyib, yəni hökuməti ən çox sərt tənqid edən hüquq müdafiəçiləri, kimlər ki tənqid eləyib, hamısının layihələri dəstəklənib. Eldar Zeynalov, Nəvəla Cəfəroğlu, Çingiz Qənizadə,
Elçin Behbudov, Arif Əliyev, Səadət Bənəyanlı
və biz yəni bizim özümüzdə indi yəni
Akif Nağı, Həsənov Əvəz və və mən burada istəmirəm Vüqar Bayramov, iqtisadçı sizin siz yəni müraciət etdiyi şəxslər demək, Vahid Qazi, Osman Gündüz, Əli Bəlüsər, Əsəd. Yəni bilirsiniz
Marif Əliyev.
Mən bir şey də demək istəyirəm, həmişə onu biz diqqətə almalıq. Qeyri-hökumət təşkilatları hansı bir düşərgəyə aid olmamalıdırlar. Qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə siyasi hakimiyyət uğruna gedən mübarizədə tərəf olmamalıdırlar. Qeyri-hökumət təşkilatları bir üçüncü sektor elə bir təsadüfən deyilmi? Daimi barışdırıcı mövqedə, daimi sağlam oponentlik iddiasında olan struktur kimi fəaliyyət göstərməlidir. Problem varsa bu deyilməlidir. Problem varsa bu ictimailəşdirilməlidir. Onun həllinə nail olmalıdır. Və təsəvvür edin, bunu mən sizə aşağı demək istəyirəm, dövlət, cənab prezident bugün hökumətə oponentlik edən, bir çox hallarda bayaq qeyd olunduğu kimi çox sərt hesabatlar yazıb dünya ictimaiyyətini çatdıran təşkilatlara bugün maliyyə ayırır. Niyə? Yəni biz sırf da düşüncədən yanaşsaq, deyə bilərik, heç bir şəxs istəməz ki, onu tənqid edən təşkilata əlavə bir can versin, necə dəstək versin, onun işini daha da şeyləsin, dəstəkləsin. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bir gün biz bu təşkilata dəstək verməklə ölkədə birinci siyasi mədəniyyət ababasından öz dövəmizi veririk. Müxtəlifliyi təmin edirik, rəngərəkliyi təmin edirik. Və təşkilat da fikirləşir ki, əgər mənim dövlətim mənə ən uzadıb dəstək verirsə, əlbəttə ki, mən daha çox məsuliyyət üzərimə götürməliyəm. Məsələlərdə daha obyektiv, daha konstruktiv mövqə sərgiləməliyəm. Hər hansı bir siyasi partiyanın filialı, hər hansı bir başqa bir qurumun, qüvvənin belə deyək də sözsüz kimi çıxış etməməliyəm. Ona görə də bunun özünün ikiqat effekti var. Bir tərəfdən əgər vətəndaş cəmiyyəti burada qazanırsa, müxtəlif problemlərin həlli burada yer alırsa, öz əksini tapırsa bu layihələr. Digər tərəfdən isə verirəm ki, cəmiyyətdə münasibətlər tənzimlənir. QHT hökumət arasında inam və etimad yaranır. Bu inam və etimad artır. İndi baxın görün, biz keçən dəfə 5361 QHT-nin layihəsini qəbul etmişdik. 2008-ci ildə üstünə 3 ay keçməyib ki, bu layihə başa çatdırılır. İndi isə 569 təşkilat müraciət edibdir. 208 təşkilatın sayı artıbdır cəmi 3 ay ərzində. Bu nə demək? Demək 208 təşkilat bu prosesə qoşulubdur. Onun müəyyən ümidləri var, müəyyən inanları var ki, Dövlət Dəstəyi Şurası onların layihələrini üzr istəyirəm, layihələrin laqeyd qalmayacaqdır. Ən azı mümkün olan dəstəyi verəcəkdir. İndi fondumuz bizim əlbəttə ki o qədər böyük deyildir. Bizə 9 milyon manat pul istəyiblər bizdən. Belə deyək. Bizim cəmi isə 2 milyon manat pulumuz var. Mən bunu yəni yuvarlaq deyirəm. 7 milyon fərq arada var. İndi biz məcburuq ki, ən yaxşı layihələri, ən gözəl təşəbbüsləri dəstəkləyək. Həm də bəlkə də onun üçün müxtəlif spektrləri nəzərə alaq. Bir tərəfli qərara qəbul etməyik.
Sual var dinləyicidən. Turqut yazır. Xədicə xanım, bəs QHT-lərin dövlətə dəstəyi necə? Şəffafdır mı?
Bu biraz qəliz sualdır. Yəni, o baxımdan ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatının özünün biz indi hökumətdən şəffaflıq tələb eləyirik və haqqımız da var buna və bir çox hallarda biz hökuməti qeyri-şəffaflıqda itham eləyirik. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün hesabatlıq və şəffaflıq məsələsi də əslində Dövlət Şurasının prioritet məsələlərindən biridir. Amma indi bizim o dinləyicinin yazdığı yəni bir qədər belə hökumətlə münasibətlərində deyir şəffafdır. Ya necə?
Bilmirəm. Məşər verə bilirəm.
Yəni heç də həmişə yox. Heç də həmişə yox. Yəni mən istərdim ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları bütün fəaliyyətlərində hökuməti tənqidində də, hökuməti tərifləyəndə də bayaq siz seçkilərlə bağlı hesabatlar dediniz. Elə məsələlərdə də obyektivliyə üstünlük versinlər.
Yeri gəlmişkən, ekspert kimi sizin rəylərinizi istəyərdim öyrənim. Bir halda ki, siz, yəni mənim də fikrimcə sizin mövqeyiniz və fikriniz bu halda çox mötəbərdir. Seçkilərdə əgər bir təşkilat exit poll və yaxud monitoring keçirdiyini qeyd edirsə və bu monitoringin maliyyə mənbəyini açıqlamırsa, o nə, onun çıxardığı nəticələrə inanmaq olarmı?
Yox, mən hesab edirəm bu yaxınlarda da ondan bağlı məndən bir, onunla yox, bir başqa tədbirlə bağlı mənə sizin radiodan sual verdilər. Bu necə bilim, qeyri-hökumət təşkilatlarının şəffaflığının ilkin göstəricisi odur ki, onun maliyyə mənbələri aşkar olsun. Amma başqa məsələdir ki, aşkar olmayan maliyyə mənbəyi ilə çox belə gözəl işlər görmək olar və çox obyektiv nəticələr əldə eləmək olar. Amma prinsip olaraq qeyri-hökumət təşkilatı əgər qeyri-şəffaf maliyyə mənbələrlə işləyirsə, bu artıq onun prinsipləri, yəni bu,
yəni qərb jurnalistikasında bir mənalı olaraq bu nəticələri qəbul etmirlər və heç nəzərə də almırlar. Nə çap eləmirlər, nə nəzərə almırlar. Siz necə düşünürsünüz Azərbaycan? İnanmaq olar mı bu nəticələrə?
Bilirsiniz, bu biraz mübahisəli məsələdir. Əlbəttə ki, əgər biz bunu sırf profesyonel nöqteyi nəzərə yanaşsaq, mənbəyindən asılı olmayaraq obyektiv və ədalətli iş ortaya qoymaq olar. Amma mənbə bilinmədiyi tərzdə əlbəttə ki, bu obyektivliyə və ədalətli şübhə yaranır. Bu bir məna şəkildə bir səmimi olmalıyıq. Ona görə ki, qeyri-hökumət təşkilatları bilirsiniz ki, yeganə qurumdur ki, bunlar gəlir götürməyən təşkilatlardır. Bunların bütün fəaliyyəti ictimai üçün açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır, xüsusilə maliyyə fəaliyyəti. Və əgər bugün qeyri-hökumət təşkilatları qeyri-şəffafdırsa və müəyyən mənada demokratik prinsiplərə riayət etmirsə, mənə belə gəlir ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının ən azı mənəvi haqqı olmur ki, digərlərini qeyri-şəffaflıqda günahlandırsın, ittiham etsin. Ona görə də bu bir
qaydadır. Onlar heç ittiham da etmirlər.
Yox, bu prinsipdir yəni. Mən bunu prinsip olaraq, bunu mən yəni sizin sualınıza cavab olaraq, ümumiyyətlə düşüncəm ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları şəffaf olsun. Amma yenə deyirəm, əgər maliyyə mənbəyi bilinmirsə hər hansı bir fəaliyyətdə, bunu mütləq şəkildə onun verdiyi nəticənin də qeyri-obyektiv yaxud da müəyyən maraqlara xidmət etdiyini də düşünmək mübahisəlidir. Amma yaxşı olardı ki, onun nəticəsini aşkarlıqla daha da möhkəmləndirmiş olsun. Həmin təşkilat əldə etdi, yəni ortaya qoydu.
Yəni şəxsən siz inana bilərsiniz.
Mən yenə deyirəm, Bu biraz müəyyən mənəndə psixoloji yanaşmadır. Əgər mənbə bəlli olmursa, ona şübhəsiz şübhə yaranır. Şübhə yaranır onun obyektivliyinə. Amma təşkilat, əlbəttə ki, mənbəni göstərməlidir. Buna ən azı borçludur. Şəffaflığı təmin etməlidir. Ona görə
qanun da belə tələb edir,
eləmi? İctimai rəy bunu tələb edir. Məsələn, bizdə göstərir ki, mənbəyi bizim üçün belə deyək, məlumatlı mənbəyə görə filan hadisələr baş verdi. Bu nə məlumatlı mənbədir? Aşıq olun, bu mənbədir.
Etibarlı
mənbəyə görə filan kəsə filan şey dedi, yaxud da filan hadisə baş verdi. Bilirsiniz, bu göstərilməyəndə mütləq şübhələr yaranır. Demək, burada başqa niyyət də ola bilər. Ona görə mən deməyim odur ki, mütləq şəkildə hər hansı bir təşkilat ortaya qoyduğu layihənin obyektivliyinə təminat vermək istəyirsə və bu təminatı ictimaiyyətdən gördüyürsə, mütləq onun mənbəsi göstərməlidir və şəffaf fəaliyyəti təmin olmalıdır. Əksərdə şübhələr yaranacaq, kölgə düşəcək obyektivliyə. Həm bunu demək istəyirəm.
O ki, qaldı exit poll belədir ki, bu ancaq rəy üçün hesablanmış bir məsələdir. Onun heç bir hüquqi nəticəsi yoxdur. Əlbəttə, bir exit, bir təşkilatın əgər öz reputasiyasını qiymətli hesab eləyən təşkilat çalışmalıdır ki, onun nəticələrinə inansınlar da, inansınlar. Əgər təşkilatın belə deyək, ona inanıb inanılmasının əhəmiyyəti yoxdursa, o təşkilat bir dəfə keçirəcək exit poll-u, iki dəfə keçirəcək, sonra sıradan çıxıb gedəcək. Yəni ixtisaslaşa bilməyəcək heç vaxt.
Deyirsiniz hüquqi nəticələr barədə. Bəli. Amma ki, hüquqi nəticələr barədə danışarkən yəqin ki, son hallardan biri elə Azadlıq Radiosunun müxbiri Sahib Məmmədova da o məsələ ilə bağlı müraciət etmişdi. Deməli, beynəlxalq hüquqi standartların Azərbaycanda tətbiqi üzrə birgə işçi qrup deyə bir təşkilat var və o təşkilat belə bir konferans keçirdi bu yaxınlarda Bakıda, Avropa Otelində idi səhv eləmirəmsə və orada referendumdan bağlı bu beynəlxalq rəyin ortaya qoyulması kimi bir fikir mübadiləsi idi və s. Yəni buna sadəcə müəyyən adamlar müəyyən qonaqlarını çağırıblar və onlar gəlib fikirlərini bildiriblər deyə də münasibət göstərmək olardı. Əgər bundan sonra həmin adamların çıxışlarının stenoqramı Venesiya komissiyasına Azərbaycan hökumətinin cavabı kimi getməsəydi, beynəlxalq rəy kimi təqdim olunmasaydı referenduma çıxarılan məsələlərlə bağlı. Eyni zamanda bizim sualımız bu idi ki, bəs bu adamların buraya gəlişini, bu konfransın təşkil olunmasını və bu beynəlxalq rəyin ictimaiyyətə çatdırılmasını kim maliyyələşdirir? Və bu suala biz heç bir cavabı ala bilmədik. Heç kim bizə bu, yəni heç kim deyəndə ki, həmin təşkilatçılar, ki, həmin o birgə işçi qrup, bizə bunun maliyyəsi Azərbaycan hökumətindən mi gəlir, hansı biznes konkret olaraq biznes strukturdan mı gəlir, bu cavabı vermədi və imtina elədilər və hətta belə çox kəskin qarşıladılar.
Məsələ ondadır ki, Xədicə xanım, o gələn ekspertlər var, xaricilə olan da özünə də sual verdilər. Əslində, məsələn, məni bir ekspert kimi hansısa bir ölkəyə dəvət edirlərsə, mən onun maliyyəsinin haradan gəlməyin əhəmiyyəti yoxdur. Mən öz çıxışımı nə ki, əvvəlcədən planlaşdırmışdım, onu da gəlib çıxış eləyəcəm. O Avropalıda bura gələndə, ona fərqi yox idi kim pulu vəsaiti vermişdi. O gəldi öz çıxışını elədi.
Bilmirəm, bəlkə dedi, sizin üçün əhəmiyyəti yoxdur, amma bir çox adamlar üçün var əhəmiyyəti. Mən, misal üçün, mən dəvət olunanda hökumət soruşur, kim maliyyələşdirir. Yo, çünki mənim üçün mən faşist qrupun dəvəti ilə heç yerə getmirəm. Məsələn,
müəttəbər məclisdən söhbət gedirəm. Məsələn, kim təşkil edib? Axı bu reputasiyalı bir müəttəbər məclisdən. Məsələn, burada Azərbaycan dövlətinin hökumət nümayəndələrinin, yüksək vəzifəli şəxslərin, Azərbaycan ictimaiyyətinin görkəmli nümayəndələrinin, Milli Məclis üzvlərinin qatıldığı bir konfransdır, gündəlik göndərilibdir o şəxsə. Baxır ki, burada parlamentin bir 10 nəfər üzvü iştirak eləyir. Nə bilim mən, prezident aparatının departament rəhbəri iştirak eləyir və yaxud ictimaiyyətdən. Onda o adamda belə, yəni o nöqtəyə nəzərdən deyirəm, yəni bu təşkilatın əslində özünün qayğısı olmalı idi ki, onlar bəlkə də gedib onların bütün maliyyə sənədlərini yoxlasın, görərsiniz, çox belə dürüst, köçürtmə yolu ilə obyektiv şey yapar. Amma indi o loqoları çıxardı.
Amma açıqlamayıblar.
Açıqlamayıblar.
Və sual verəndə də cavab verir.
Mən də xoşuma gəlmir.
Mən də buna münasibət bildirim. Siz konkret bir fakt çətinizdə, yəni ümumi danışmadınız. Mən həmin prosesi yaxından izlədim. Həmin referendumla bağlı dəvət olmuş qonaqların çıxışlarına da bələdəm. Mən düşünürəm ki, onların verdiyi rəy kifayət qədər obyektiv rəy idi. Və özləri kifayət qədər nüfuzlu bir insanlar idi. Ara-ara tanınmış ölkələrin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, deputatları, ictimai siyasi xadimləri. Onlar əlbəttə ki, biz onu öz cəmiyyətimizin rakursundan yanaşmamalıyıq. Onların öz dünya görüşləri var, öz baxışları var. Onlar öz düşüncəsini ifadə etmək üçün hər hansı bir təzyiqlərə, hər hansı bir baskılara məruz qalmırlar və hətta buna məruz qalsalar da belə onlar, mən düşünmürəm ki, başqa cür düşündüklərindən fərqli bir fikirlər sürsünlər. O baxımdan onların verdiyi rəyin obyektivliyi şəxsən məndə şübhə doğurmur. Amma bunun QHT-i, dəvət edən QHT-i, əgər belə bir nöqsan yol veribsə, mən tam şəkildə bunu QHT-nin öz günahı hesab edirəm. Bu QHT-nin öz problemidir. Bu həmin dəvət olunan şəxsin, yaxud da mövzunun əhəmiyyətində və obyektivində zərrə də qədər olsa təsir etməməlidir. Amma biz bəzən görürük ki, mütləq hər hansı bir yerdə müəyyən problem varsa, həmin problemi haqlı-haqlı digər məsələlərə sirayət elətdiririk, aid elətdiririk. Ona görə də baxır, hansı gözdən yanaşırsam o məsələyə. Sırf profesyonel nöqtənizə yanaşanda, deyirəm mən, bir daha deyirəm, həmin verilən rəylərdə qeyri-obyektiv yox idi. Digər bir tərəfdən QHT şəffaflığı nöqtəniz yanaşanda belə problem var idi.
Yo, məsələ bundadır ki, sadəcə bundan əvvəl bir səfərdə var idi Obamanın kampaniya meneceri gələndə və bu Amerika mətbuatında çox böyük əks-səda doğurdu. Çünki orada da bu qeyri-müəyyən mənbə idi, maliyyə mənbə idi, səfərin dəvət edən təşkilatın qeyri-müəyyən maliyyə mənbə məsələsi çox ciddi skandala səbəb oldu. Çünki bu qərb siyasi etikasında bu kifayət qədər ciddi olan bir məsələdir ki, bu cür
bu təşkilatlardan onu əməkdaşlıq etməsinlər, yaxud da əməkdaşlıq edən zaman müəyyən bu məsələlərə daha diqqət arasında. Ona görə də mən yenə deyirəm, burada iki tərəf var. Birinci tərəf bu rəyi verən şəxslər, mən onların mötəbərliyinə şübhə etmirəm. İkinci tərəfdə müəyyən texniki prosedurlara yaxud da
riayət etməyən
təşkilat. Ona görə də bunu ayrı-ayrı problemi, ayrı-ayrı məsələlərdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və bu məsələləri bizə açıqladığınız üçün və daha çox şəffaflıq arzusu ilə biz elə dinləyicilərimizin şikayətlərinin cavablandırıldığı qaynar xətt proqramı ilə verilişimizi davam etdiririk. Əziz dinləyicilərlə isə mən indi sağollaşıram. Bazar ertəsi görüşənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Formalar heç bir valideyni qane etmir. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil.
Pləkənanı yıxılır, pləkənanı görsən dəmirləri yoxdur. Yıxılır, yıxılır. Getdi oraya, deyir ki, gedin hara ara getmişsə, gedin orada tələb eləyir.
Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi barmaq da işdən çıxardım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır.
Hadir Əzəlvi ilə bir dəqiqəlik danışmış.
Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlik. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Gənclərin arzusu.
İmkan mərzində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının 30 saylı orta məktəbində məktəbli forması paylanır. Deyəcəksiniz, dərsinin başa çatmasına 2 ay qalmış nə məktəbli forması? Qaynar xəttdə üst tutan bəzi valideynlər də həm bunu soruşur, həm də məktəbli formasının keyfiyyətindən narazılıq eləyirlər. Deyirlər ki, 35-40 manatda şagirdlərə məcburi satılan formanın keyfiyyəti heç 10 manatlıqda deyil. Üstəlik, uşaqların əyninə böyük olduğundan əlavə xərç çəkilməlidir.
Sinan müəllim məsələsində bu günlərdə uşaqlar üçün forma faydalanılır. Təhsil Nazirliyinin dediyi kimi bu formalar hazırlanarkən valideyn komitələri ilə bərabər məsləhətləşib hazırlanmalıdır. Yalnız bu baş verməmiş, məktəb rəhbərliyi özü bu işləri həll etmiş. Paylanan formalar heç bir valideyni qane etmir. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pistir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil. Daha ucuzlu bir geyim kimi görünür. Çox nazik bir materialdır və paylanan formalar uşaqlar üçün çox böyükdür. Yəni, onları bir təmir etdirmək üçün də deyək ki, əlavə bir 10 manat, 20 manat da pul verib onları təmir etdirmək lazımdır. Həm də uşaqların özləri də bunu sevmir və almaq istəmirlər. Ən önəmlisi də 11-ci siniflərə də bu məcbur verilmək istəyirlər. Bunlar da məktəbin bitməsində bir ay qalıb. Alıb nə edəcək bunu? Və yaxud uşaqlar üçün də yəni, bir ay qalır məktəbin bitməyinə, indi onu verməyin nə əhəmiyyəti? Ola bilsin, bəlkə kimsə öz uşağını bu məktəbdə oxutmayacaq, başqa bir məktəbə aparacaq, başqa bir məktəbin formasını almalı olacaq. Nədən bu insan əlavə xərc çəkməlidir?
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova ilə əlaqə saxladıq. Direktor təsdiqlədi ki, həqiqətən də onlar məktəbli formasını indi paylayırlar. Çünki məktəb təmirdən yenicə çıxıb.
Sincabrda bizim məktəbimiz remontlu deyildi. Məktəbimiz remontlu deyamamışdı. Biz vəziyyətdəydi. Biz də fikirləşdik ki, gələn ilə keçərik formaya. İndi elə oldu formalarımız gəlib, biz də gələn il üçün paylayırıq formanı.
İndi valideynlər deyir ki, ümumiyyətlə formaların yəni keyfiyyətindən narazıdır valideynlər.
Hansı valideyn? Burada elə valideynlər var ki, gəlib xahiş ediblər, 2-2 götürüblər ki, dəyişik.
Neçəyə verirsiniz valideynlərə siz onu?
35 manata, 40 manata. Məsəl üçün, bizim elə valideyn gəldi bayaq yanıma, 6-5 sinifin valideyni gəldi. Dedi ki, Məhəmməd xanım, mən istəyirəm başqa materialdan diktirəyim. Dedim, sənin ürəyin ne cür istəyir? Kostümün fasonunu götürdüyü. Apardı, o fason tiktirib gətirsin. Hansı valideynin etirazı varsa, ona güclə o kostüm verilmir. Ancaq eyni formada olmaqdan ötü bu fasonda.
Kim deyibdi ki, siz özünüz sifariş verəsiniz? Yəni, məktəb sifariş verib tiktirsin.
Məktəb özümüz sifariş verib. Biz valideynlər yığışmışıq, sinif rəhbərləri yığışmışıq, neçə dəfə iclas keçirib, formanın fasonu gəlib. Ən əsası bilirsiniz nədir? Hansı gəlirdi firmalar? Qabaqca bizdən pul istəyirdilər. Bizim imkanımız olmayıb onu eləməyə. Amma bu firma götürdü ki, paylayın, hissə yığıb verərsiniz pulumu.
İndi bu məcburidirmi valideynlər üçün bunu götürmək?
Məcburi məktəbin bir formada, məktəbli formasında gəlməyi vacibdir.
Yox, o formanı, yəni sizdən almaqları vacibdir
mi? Məndən almaq vacibdir. Geçsin başqa yerdə, tiktirsin bu fasonda. Bizim məktəbin 7-nin bir forması var. Bütün məktəblər belədir. Amma valideynə biz güclə onu vermirik.
Məhəmməd xan, bir məsələni də qaldırır valideynlər ki, artıq məktəbin bitməsinə az qalıb, aprel ayı, yəni 2 ay qalıb hardasa. Həm 11-cilər artıq bitirib gedir, həm də ki, ola bilər ki, kimsə sabah öz uşağını çıxartdı, başqa məktəbə qoydu, artıq yenidən forma dəyişməli.
Ay, sağ ol. İndi o da var, Sadət xanım. Elə valideynlər var, gəlin müraciət eləyir. Məsəl üçün, kvadrant qalır burada, köçü başqa yerə gedəcək. Onlar götürmürlər, onlara güclə o kostümlar verilmir. Sonra da biz kostümları verəndə gələn ili nəzərə alıb veririk. Bir razmer uşaq böyük götürür kostümü.
Bəs 11-cilərlə bağlı necə?
11-cilərə biz məcburi kostüm vermirik. Bax, 2 nəfər götürmüşdü, qaytardı. Amma 11-cilərə bax şey demədik kostüm. Onlar özləri gəlib müraciət elədilər. Qaradı kostüm oğlanlar üçün, qara rəngdə. Ayrı kişi kostümü gibi. Aha. Qolları qızılı düyməyinə. Uşaqlar özləri gəldilər. Bax, səhərdən burada özləri gəlib götürdülər. Müraciət edirlər ki, Məhəmməd xan, biz istəyirik son zəyində hamımız eyni formada olan. Məcburi deyil. Aha. Kim istəyir götürür, kim istəyir götürmür. Hansı valideynin narazılığı varsa o gətirib qaytara bilər. Qaytarır da. Biz də gələn ili nəzərdə tuturuq verir kostümü.
Aydındır. Amma indi bir şey də var da, Məlahət xanım. Hı. Uşaq indi biz istəyər ki, əyninə oturan bir paltar geyinsin. Amma
bəs gələn... elədir. Məsəl üçün, az çıxıq fərq olur da. Bilsiniz, Sadət xanım, bu troykadır kostümlar. Oğlan üçün şalvar, jilet, pencək. Qızlar üçün yufka, jilet, pencək. İndi bir 15 gündən sonra pencəyi giymeyəcəklər. yufka jilet giyecekler. Allah korusa sincabırdan giyecekler pencereyle. Valideynler özleri eli ölçüp götürür.
Yani hesap edirsiniz ki indi onsuz da böyük olsa da gelen el oturacak eline.
Mesela.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı orta məktəb şagirdlərinin vahid geyim formasından istifadəsinin məcburi olduğunu bir daha xatırlatdı. Amma dedi ki, forma geyinmək məcburidir, onu məktəbdən almaq yox.
Valideynlər heç bir halda məcburi şəkildə formanın alınma prosesinə cəlb oluna bilməzlər. Valideynlərə, şagirdlərə həmin formanız təqdim olunur. Valideynlər hardan istəyirlərsə o formanı alıb, uşaqlarını geyindirib məktəbə yola salmalıdırlar. Siz dediniz, məsələn, nə qədər biz özümüz də araşdırma aparırıq. Amma 2 ay, dərsinin sonuna 2 ay qalmaq söhbəti deyil. Artıq 7 aydan çoxdur ki, məktəbli formasında uşaqlar məktəbə gedirlər. Yəni, məcburi tətbiq olunur, nazirin əmridir. Dərsinin sonuna yaxın məktəbli, yeni məktəbli dilinin təqdim olunması məsələsinə gəlincə, bizim məsələni sözü gedən məktəblə aydınlaşdırdıq. Əgər valideynlərin hər hansı bir formada narazılığı varsa bu məsələ ilə əlaqədar, xahiş edirəm, Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsində yaranmış qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Bizim telefon nömrəmiz 441-06-99-dur.
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova deyir ki, hansı valideyn narazıdır formanı qaytara bilər. Məktəb rəhbərliyi ilə anlaşa bilməyən valideynlər isə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin qaynar xəttinə 441-06-99 nömrəli telefona zəng eləyə bilərlər. Eyni zamanda öz şikayətlərini Azadlıq Radiosunun da qaynar xətti ilə bölüşə bilərlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz ya da efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Biz də sizin şikayətlərinizi araşdırarıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Lənkəranda bir liseyin yataqxanası bəzi adamların sığınacağına çevrilib. Onlar evsiz, eşiksiz insanlardır, amma bu sığınacaq da artıq onlara ev ola bilmir. Lənkəranda olan əməkdaşımız Durna Səfərli onların dərdlərini eşidib, indi sizə çatdıracaq. Durnanın reportajını dinləyək.
Lənkəranda 8 ailə yaşadıkları binanın içində çətirlə gəzir. Yağış yağanda onların evi ilə küçənin bir o qədər də fərqi olmur.
Keçən ay Leysan yağışda yağırdı, ağlırdı gecə səhərə qədər. Suyun altından qaçsa deyə oyna zontiyinlə bu yana.
Evin içində.
Dök kəyporda gir, bax, gəl bura.
Zontiyin altında qalırıq yağış yağanda.
Yağış yağanda qalmışız ya bura. Su axır başımıza. Bilmem, kravatı var yaqın. Buraya qoyun, buraya su gəlir. Oradan gəlir. Bu
inansız bağışlı yorğanı götmüş ora bax, suyu qatı sıvı belə. Bir bu üstə damlıdır. Bilmem, Leysan,
1990-cı ilə qədər Lənkəranda 113 nömrəli peşə liseyinin yataqxanası olmuş bu binada indi evsiz, eşiksiz Lənkəranlılar yaşayır. Özlərini buranın yerli qaşqınları adlandıran vətəndaşları bu binaya Əlikram Hümbətov yerləşdirmişdi.
Həmin adam köçürdü. Bunlar çöldə idilər bu. İnsanların evləri yox idi. Köçürtdülər bura. O vaxt yersiz yurdsuzlar, yalnız ki evləri yox idi o şəxslərin. Onlar köçürtdü bura. Çöldə qalırdılar. Dəniz qırağında adamlar var idi, evləri var idi, su basdı. Əsasən koma kimi düzəlmişdə yaşayırdılar. Onlar gəldi, götürdü, köçürtdü bura.
Bir neçə il sonra isə tələbə yataqxanasına Qarabağdan olan qaçqınlar gəldilər. Torpaq sahəsi alan aldı, köçdü öz evinə. Dolanmağa pulu olmayanlar isə hələ də daşı divarı tökülən binada yaşamağa məcburdular. Binanın uçması üçünsə elə də güclü zəlzələyə gərək yoxdur.
Sabah bir dənə zəlzələ olsa necə olacaq?
Pilləkanlar yoxdur. Söküb aparırlar. Adam yıxılır orada. Adam şeylər. Bu vəziyyət budur. Çörəsmərin qorxu.
5 bal, 6 bal ya 7 bal zəlzələ olsa.
Heç qaça bilmərik.
Kirayələrdə qala-qala bura gəlib çıxan Nərgiz Məmmədova 8 ildir burada yaşayır. Deyir ki, qaşqınlar bura köçürüləndən sonra boş otaqların pəncərəsini, qapısını söküb sobada yandırmağa başladılar.
Qapılar, pəncərələr, hamısı öz yerində.
Arabiyyə balta gözə dinlənə bilmədik. Dinlənə bilsən, deyirsən kimsə, mən özüm üçün işəmirəm. Sən qədə öz otaqlara cavab ver, mənəcə bilim, sökürəm özüm bilirəm.
Onlar söküb də
çürüyür, yağış yağır.
Özünü də qınamaq lazımdır. Vaxt olub,
həm yağış yağır,
qaz yox, su yox, odunun metrəsi 10 manataydı, 5-20 manat. Onu almaya qarına isin, özü necə dolansın? İstər-istəməz aşağıdan başladılar sökməyə, gəldilər ki, yuxarı.
Keçmiş rəhbərin altında bu oldu. İndi rəhbər gəlir, keçmiş oldu.
Bir şeydən yapmışdı Amerikadan. Ha, buralı dörgün. Qaçqası yer, zat fikir, nə gözəl. Mənə dedin, sən qaçqınsan, bəyəndim, qaçqına 5 vədən burada yaşıqım. Qaçqına 5 vədən idi.
Nərgiz Məmmədova deyir ki, evi ancaq elektrik sobası ilə isidirlər. Onu da qorxa-qorxa.
Boğazmaz, heç nə yoxdur.
Bəs nə istifadə edir?
Bir dənə işıqdır, onda şortu qoyurlar, yazdım, pulu verirəm. İşıqı da yandırmır, qorxa-qorxa, bir də yandırır. Gəl qapını deyir, tıq-tıq, gəl pulu ver, gəl pulu ver, gəl pulu ver.
Bəs necə yaşayırsınız? Sosialla, borcuna, azadına, belə. Uşağa görə 25 lira alırım. Birin tabanını, beşin tapmırıb, o belədir. Ancaq günü-günə qatırıb, bu gün belə getdi, sala belə gedir.
Sakinlərdən Xavər Cabbarovanın corabları döşəməyə ilişməkdən cırıq-cırıqdır. Onun otağında taxta döşəmənin qənimi siçovullardır. Onlarla yeganə mübarizə üsulu isə deşiklərə daş basmaqdır.
Rəva daşlar basmışam, muştanı çıxırlardan. Bir samı daşdır, basmışam onları.
Evi bağlamadır, bir sinə gündədir.
Buramı ki, dəmir damı tikmişəm da. Bilirsiniz, amma dəmir tikmişəm.
3 nəfər döyüşməyəm.
Mən uşağım 2 yaşın, 3 yaşında buradayım. İndi uşağım indi dekabrda 18 tamam olur. Onun için kız da almışam. Hala bilmiyorum, ara getireyim. Toyla ana. Yoldaşım hiç işlemir. Hükümette. Oğlum da işlemir. Bir de ben işlerim hastanada. O da 30 tane şey var. O da hiç çatmır. Kışta soyuq. Plakaların yıxılır. Plakaların görsen demirleri yoktur. Yıxılır, yıxılır. Getdi oraya deyir ki. Gedin hara ara getmişsin. Gedin orada tələb edin.
Bu binanın başka bir özelliği ondan ibarətdir ki, burada ne hamam var, ne de tuvalet. 8 ailenin təbii ihtiyaclarını ödəmək üçün köməyinə gələn boş dəmir yağ qutuları olur. Binanın aşağısındakı zibil yığını elə bu cür qutulardır.
Burada tuvalet var tabii.
Yox dişi.
Yəni ailə qurun.
Bəs hara tuvalete gedirsiniz?
Suda bulaşmadı, axı getdi tutuldu.
Bəs hamamlar da var.
Hamam da yoxdur.
Hara gedirsiniz?
Evdə. Necə yəni? Dəngəyə çimri.
Bina sakinləri Lənkəran icra hakimiyyətinə öz durumları ilə bağlı dəfələrlə müraciət etdiklərini deyirlər.
Bir dəfə gəldilər bura, nə edirlər ki? İcra hakimiyyəti 10 dəfə getmişdi. O gün suyu içində idi, getdi. Adam gördü, heç göndərmədi.
Suda çürür başlarına, insanlar belə yaşayır.
10 dəfə o günü getdim də, gəldilər oraya gəldi, baxdılar, çıxa getdilər.
Lənkəran icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, həmin şəxslərə torpaq ayrılıb, amma çıxıb getmirlər.
92-ci ildə Hacı Məcdidə onu verdilər, əhali yaşayırdı. Orada da 4 nəfər adam var cəmi. Onlar da torpaq ayrılıblar, çıxıb gelmirlər torpaqlarına. Hər birində lerikdə ayrıca evləri var və hər birində özünü ata evi var. Niyə yaşamır orada? Onlara 10 ildir torpaq veriblər. Niyə tikmirlər özlərinə? Bu gün dövlətimiz şəxsi adamlara bir tikirir şəhid ölülərinə. Qarabağ əlinə ev tikilir. Axı elə adamlara, şəxsi adamlara ev tikilir respublikada bu günləri. Təqaüdçüdür, təqaüdünü alır. İş qabiliyyəti var, işləmir. Onlar artıq nə olmalıdır onlar üçün?
Əli hər yerdən üzülən bu sakinlər Bakıya da şikayətlərini yazıblar. Cavab isə yoxdur. Sözlərini prezidentə çatdırmaq üçün onun Lənkərana səfərini də gözləyirlər. Amma deyirlər ki, bu da mümkün deyil. Çünki...
Bax, bura gətirmirlər prezidenti, görər bir anı. Lənkərana gəlməncə bu tərəfə başqa yer aparırlar yolun azından, bura göstərmirlər bura. Başqa yolla aparırlar, yəni bu yolla keçirmirlər onu.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasına... ...karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
SVT 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Barmaq elektrik şəbəkəsi Bakı elektrik şəbəkəsinə veriləndən sonra bəzi işçilər qıraqda qalıb. Vaxtilə Barmaqda nəzarət üzrə Departamentdə Audit Şöbəsinin rəisi işləyən Məhəbbət Talıbov da 3 ildir ki işsiz, güçsüzdü. Qaynar xəttə üz tutan dinləyicimiz deyir ki, Bakı elektrik şəbəkə onu işə götürür, götürsün, götürmür, götürməsin, özü bilər. Ancaq onun əmək kitabçasını geri qaytarsın.
Mən və mənim kimi bir neçə nəfər ondan yuxarı adam Barmaq elektrik şəbəkəsinin işçiləri olmuşu. Lakin sonra Barmaq elektrik şəbəkəsinin fəaliyyəti dayandırılıb, deməli, idarə etmə verilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Lakin Bakı elektrik şəbəkə bütün Barmaq keçmiş işçilərinin işə qəbul etməkdən imtina edib. Bəziləri ilə, yəni bir çoxları ilə müvəqqəti müqavilə bağlayıb onları işlədir. Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi Barmaq da işdən çıxardı və son əmək kitabçasını son əməyəmizi vermək fikrində deyil. Bizlər və qalma yollarda biz bununla əlaqədar məhkəmələrə müraciət eləmişik ki, məhkəmələr də qeyri-qanuni hərəni bir zirə qeyri-qanuni başlarından ediblər. Biz artıq iki nəfər artıq Avropa Məhkəməsində müraciət etmək dərəcəsində artıq yüksəlir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin İnsan Resursları Şöbəsinin rəhbəri Tərlan Dadaşov isə deyir ki, Məhəbbət Talıbovun əmək kitabçası onlarda deyil. Onlar Barmaqdan əmlakı alıblar, işçiləri yox.
Onunla bağlı o bütün məhkəmə instansiyalarından keçib, yəni Barmaqı da bizi də məhkəməyə verib, onların, yəni konkret o adamın əmək kitabçası çoxdan Barmaqdadır, yəni onun özünün işə götürənindədir. Yəni biz onu işə götürməmişik ki, onun əmək kitabçası da bizdə olmuş olsun.
Bəs Barmaqın o vaxtı əmlakı sizə veriləndə o işçi insan resurslarına aid olan hissə?
Qanunvericilikdə elə bir şey yoxdur ki, işçi heyət bir təşkilatda, o bir təşkilata təhvil verilsin.
Yəni onlar...
Ona görə də bütün o sənədlər İşçi heyətin, hansı işçi heyət, o işçilərin ki, hansılar ki, Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən əmək müqaviləsi bağlanmamışdır, onların bütün müqavilələri, sənədləri daha doğrusu verilib Barmaq MMC-yə və Barmaq MMC-də də var onları, onlar yaxınlaşıb orada ala bilər.
Üzləşdiyi problemlə bağlı Məhəbbət Talıbov bir neçə məhkəmə instansiyasını keçib. Amma məhkəmə ona qanuni şikayət müddətinin keçdiyini bildirib. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində bir şirkət başqa şirkətə təhvil veriləndə və ya mülkiyyət forması dəyişəndə bunun işçilərə təsiri olmamalıdır.
Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi işçilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun bütün öhdəlikləri o işçilərlə bağlı hamısı keçir. Məhsiyyə bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. İndi Bakı Elektrik Şəbəkə hansı ölkənin qanunu ilə işləyir bilmirəm. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi ilə söhbət gedirsə, burada bütün işçilər ora keçməli idi. Rəhbər işçilərlə orada indi müqavilə bağlamaq, bağlamamaq səlahiyyəti yeni mülkiyyətçinin hüququ idi. Qalan işçilər orada qalıb işləməli idi. Və eyni zamanda o gedən işçilərə də o müvafiq olaraq bütün o müavinətlər ödənilməli idi. Onların əmək kitabçıları yazılıb verilməli idi və s.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar xəttin radio forumuna üst tutan dinləyicimiz Arif Muradov təklif eləyir ki, Bakının 8-ci kilometr bazarı kimi tanınan ərazisində yeraltı keçid salınsın. Ruslan adlı dinləyicimiz isə millət vəkili Hadır Əcəbli ilə danışmaq istəyir. Bir başqa dinləyicimiz isə deyir ki, onun ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın adına yazdığı şikayət ərizəsinə cavab verən yoxdur.
Salam Melik. Arif Muradovdur, Bakıdan sizi narahat edir. Mən bir məsələ ilə əlaqədar sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət doğrudan da böyük işlər görür. Hamının gözü qarşısında neçə-neçə belə körpülər tikilib, yeni yol tənzimləyici xətləri düzəldilib. Bunlardan birisi də yeraltı keçidlərinin tikilişidir. Doğrudur, şəhərin mərkəzində bu yeraltı tikililər çox gözəl, çox yüksək zövqdə tikilib. Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır. Ən bunlardan ən dəhşətlisi insanlara hər gün həyatını riskə saldığı yer bu məşhur 8-ci kilometr bazarında bu Nizami rayonu yəqin ki, onlarındır, bu ya Xətai rayonu bilmirəm. Orada keçidin olmamağı, inanın ki her gün oradan keçen her dəqiqə yüzlerle insanların hayatı büyük riskle karşılaşır. Meğer bu yol demek ki yol hareketini nizamlayan bu müfettişlik, ondan sonra icra hakimiyeti, bunları bu neçe iller görmürler. İnanın ki oradan o kadar her saniye marşrutlu avtobuslar, başka maşınlar geçir. İnsanlar oradan bazar tarafa gitmeye her dəqiqəsinde orada öz hayatlarını tehlikeye koyurlar. Şimdi yakınlarda texnika getirdiler. Biz sevindik ki bəli indi burada yol çekilecek. Yok ya ağaclar da kesildi. Deme orada gene de əlavə yenə də bir ticaret mərkəzi tikilir. Əşi, nə qədər ticaret mərkəzi tikilir? Hər yerdə tikilir. Bu qədər ticaret köşkləri ya obyektləri olar. Ama əhaliyə lazım olan, insanlara lazım olan bir belə bir keçid, yeraltı keçid ya yolun üstündən eləsinlər. Bu hər halda mütləq lazımdır.
Əliyev Rustam, mən xahiş edirəm Hadi Rəzəlvi ilə pensiya haqqında bir dəqiqəlik danışmaq istəyirəm.
Mən Məmmədova Sevil, Mehriban xanımın adına ərizə yazmışam. Bugünə kimi ərizənin cavabını ala bilmirəm. Yəni nazirlik, məktubu yazdığım təşkilat mənim məktubumun cavabını vermir. Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlikdir. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.